havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 27-aprel dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Nepal yana bir kuchli zilzilani boshdan kechirdi. Exit poll natijalari Nazarboyev 5-chi muddatga saylanganini ko'rsatmoqda. Rossiya telekanali Putin xalq xaloskori o'laroq taqdim etilgan filmni namoyish qildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 26-aprel kuni Nepalda kuchli zilzila takrorlanishi oqibatida tabiiy ofat qurbonlari soni 2,5 ming kishidan oshdi. AQSh geologik xizmati 6.7 balli kechagi zilzila markazi poytaxt Katmanduning shimoliy sharqida bo'lgani haqida ma'lumot tarqatdi. Shanba kungi kuchli yer silkinishidan yurak oldirib qo'ygan kishilar kecha ham o'zlariga shikast yetishidan qo'rqib, ochiq maydonlarga qochib chiqa boshlagan. Everest cho'qqisiga chiqish uchun borgan alpinist Jim Davidson Twitterdagi o'z sahifasida yakshanba kungi zilzila bir kun avvalgi yer silkinishidan kuchsizroq bo'lgani, biroq uning natijasida muzliklar darz ketib, ulkan ko'chki hosil qilganini yozdi. Bu arada Nepal rasmiylari 25-aprel kuni sodir bo'lgan zilzila tufayli 2430 kishi nobud bo'lganini tasdiqladilar. Everestda halok bo'lgan 18 alpinist bu ro'yxatga kirmaydi. Nepalga qo'shni Hindistonda ham zilziladan 61 kishi nobud bo'lgan. Shuningdek, Xitoy va Bangladeshda ham qurbonlar borligi aytilmoqda. Exit poll natijalari Qozog'istondagi saylovda amaldagi prezident Nazarboyev 97.7% ovoz bilan g'alaba qozonganini ko'rsatmoqda. Muxolifat jilovlangan va ommaviy axborot vositalari qattiq nazorat ostida bo'lgan bu mamlakatda Nursulton Nazarboyev shu tariqa davlat rahbari kursisi uchun saylov poygasida 5 marta oson g'alabani qo'lga kiritadigan bo'lib turibdi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi 26-aprel kungi saylovda saylovchilar davomati eng yuqori ko'rsatkichga yetib, 95.11%ni tashkil etganini bildirdi. Nursulton Nazarboyevning saylovdagi ikki raqibi, Kommunistik partiya a'zosi Turg'un Sizdekov va mustaqil nomzod Abulg'azi Husaynov, kuzatuvchilarga ko'ra saylovga mashrulik tusini berish uchun poygaga qo'shilgan. Ularning har ikkalasi ham Nazarboyev davrida katta-kichik turli lavozimlarni egallab kelgan. Kecha saylov uchastkasida ovoz bergandan keyin jurnalistlar oldida chiqish qilgan Nazarboyev, qozog'istonliklar davlat barqarorligi hamda uning siyosati davom etishi uchun ovoz berishlariga shubha qilmaganini aytdi. 74 yoshli Nursulton Nazarboyev Qozog'istonni mohiyatan 1989 yildan buyon boshqarib kelmoqda. O'tgan yili uning davlat boshqaruviga kelganiga chorak asr to'lgandi. Rossiya davlat telekanali yakshanba kuni Vladimir Putin faoliyatiga bag'ishlangan Prezident nomli film namoyish qildi. Unda Putin hokimiyat tepasiga kelgan ilk yillardan go'yo g'arbdan ko'mak olmish terrorchilarga qarshi kurashgan xalq himoyachisi sifatida talqin etiladi. Filmda Putin mamlakatlar o'zlarining oniy siyosiy yoki hatto geosiyosiy maqsadlarga erishish uchun ham zinhor va zinhor terrorchilardan foydalanmasliklari lozimligini ta'kidlaydi. Agar kimdir terrorchilarni bir joyda dastaklaydigan bo'lsa, ertaga ular boshqa joyda paydo bo'la boshlaydi va kecha ularni dastaklaganlarga qarshi zarba beradi, dedi Putin. Vladimir Putin G'arbni o'tgan asrning 90-chi yillari va 2000-chi yillar boshlarida Rossiyani kuchsizlantiradi yoki dezintegratsiyaga olib keladi deb ishonib, Shimoliy Kavkazdagi jangarilarga ko'mak berganlikda yoki bunga ko'z yumganlikda bir necha bor ayblagan. AQSh va boshqa g'arb mamlakatlari rasmiylari bu kabi iddaolarni tashviqot unsuri sifatida rad qiladilar hamda Rossiyani farovon.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Demak, bugun dasturimizda O'zbekistonning turli viloyatlarida shanba kuni boshlangan kuchli shamol insoniy talafotlarga sabab bo'lgan, jumladan kamida bir odam halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Kuchli shamol Toshkentdagi yirik masjidlardan birida yong'in kelib chiqishiga ham sabab bo'lgan. Qozog'istonda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi Nursulton Nazarboyev navbatdagi muddatga qayta saylanishi kutilmoqda. Demak, dastlabki xabarlar O'zbekistondan. O'zbekistonning turli viloyatlarida shanba kuni boshlangan kuchli shamol insoniy talafotlarga sabab bo'ldi. O'nlab uylar tomlari va tunuka devorlari odamlar ustiga ag'darilgani xabar qilindi. Yuzlab avtomashinalar ustiga daraxtlar qulagan. Ayni paytda Toshkentda kuchli shamol oqibatida yirik masjidlardan biriga o't ketgani xabar qilinmoqda. Bu haqdagi tafsilotlarni hamkasbim Sirojiddin Islom o'rgandi. Sirojiddin, demak, talafotlar ko'lami qanchalik hozirga qadar?
Biz bilan suhbatlashganlarga ko'ra, 26-aprel kuni ertalab Jizzax shahrining dehqon bozorlaridan birida do'konning tunuka tomi kuchli shamol natijasida odamlar ustiga qulagan va oqibatda bir keksa ayol halok bo'lgan. Halok bo'lgani haqida faqat mana shu ma'lumot bor. Ularning ma'lum qilishicha unda 10 dan ziyod odam jarohat olgan. Voqea guvohlaridan biri Ozodlikka hodisa haqida shunday dedi.
Shahar bo'yi shaharga chiqqandik. Shahar ko'chalarini deyarli hammasida shu daraxtlar qulab ketgan, magazinlarni tomlari uchib ketgan, kirishlari uchib ketgan. Bu keyin bozorga borganda, bu bozorga odamlar kirmanglar deb hamma qochib chiqyapti. Bozorni tomida tunuka qilingan, o'sha tunukalar uchib tushib o'lib deganda bir kampishni Alloh o'yiniga tushib ketib o'lib qopti o'sha yerda.
Demak, deb aytdi Ozodlikka bog'langan jizzaxliklardan biri. Jizzax viloyatidagi favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasi rasmiylari shamol oqibatida o'lganlar haqida ma'lumotga ega emasliklarini aytishdi. Ularning bildirishicha, hozirga qadar tabiiy ofatdan jarohat olgan 17 nafar inson kasalxonaga yotqizilgan. Boshiga tunuka tushgani bor, uyini tomi shifir tushgani bor. Hozircha hammasi bo'lib 17 odam jarohat olgan. O'lganlar haqida hozircha ma'lumotga ega emasmiz, dedi Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarma rasmiysi. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi ma'lumotiga ko'ra, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlari turli tumanlarda bugun ertalab shamol tezligi sekundiga 40 metrgacha yetgan. 24-aprel kuni Toshkent shahar hokimi Usmonov janoblari shaharda kutilayotgan avariya holatlarini oldini olish bo'yicha maxsus farmoyish chiqarganda hujjat nusxasi ham Ozodlik radiosiga yetib kelgan. Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarining bir qator hududlarida daraxtlar qulagani aytiladi. Ko'p joylarda daraxt shoxlari avtomobillar ustiga tushib moddiy talafot yetkazgani ma'lum. Falokatdan ziyon ko'rganlar aniq raqami va yetkazilgan moddiy talafot miqyosi, demak, ma'lum emas. Hurmat.
Endi oxirgi bir kecha kunduzda poytaxt Toshkentda ham kuchli shamol bo'lgani xabar qilinyapti. Shamol natijasida Jo'rabek masjidiga o't ketgan. Sirojiddin, bu yong'inga ham shamol sabablimi?
Xuddi shunday, demak, bizdagi ma'lumotlar shunga ishora qilyapti. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manbaning Ozodlikka aytishicha, Toshkentning Jo'rabek jome masjidida kelib chiqqan yong'in yuzasidan surishtiruv hozirda olib borilyapti. Unga ko'ra, qisqa vaqt ichida o'chirilgan yong'indan hech kim ziyon ko'rmagan. O'zbekiston musulmonlari idorasi mulozimi shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi masjidga o't ketishi oqibatida masjid qisman shikast yeganini aytdi. Masjid ichiga katta ziyon yetgani yo'q, lekin unga qarashli bo'lgan kutubxona va 2-3 ta namozxonlar yongan, dedi o'z ismini oshkor etilishini istamagan diniy idora mulozimi. Demak, uning aytishicha, yong'in masjidga simyog'ochdan ulangan elektr simining kuchli shamol natijasida uzilishi tufayli kelib chiqqan bo'lishi ham mumkin. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi ham Ozodlikka bu ehtimol o'rganilyapti, deb aytdi. Diniy idora vakili bugun masjidda tozalash ishlari olib borilganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentliklar o'tgan kunlarda poytaxtda o'ta kuchli shamol esayotganini aytishadi. Demak, guvohlardan biri ba'zi uylar tomlari ko'chilgani, daraxtlar singanini bildirishdi. O'sha siz tasvirlagan manzara kelib chiqyapti.
Endi Sirojiddin, yana Jizzaxga bog'lansak, u yerda huquq faoli O'ktam Pardayev. O'ktam aka, mana sizning tasavvuringizda mana shu tabiiy ofat ziyoni qanchalik?
Endi man zarar baribir hamma past ko'rdi-da, mana shipirini o'chirgan man ko'parib yuborganlar ham bo'ldi juda. Endi u ashyo katta